Qarabağ probleminin həllində səslənən yeni təkliflərdən başlayaq. Bu təkliflər Ermənistan prezidenti Ser Sarkisyandan gəlir. O deyir ki, işğal olunan Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini qaytarmağın əvəzində o Azərbaycandan iki təminat istəyir. Sarkisyan deyir, erməni silahlı qüvvələri tutduqları Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini qaytara bilər, əvəzində Azərbaycan Dağlıq Qarabağa təhlükəsizlik təminatı və öz müqəddəratını həll etmək təminatı versin. Sarkisyan niyə torpaqların hamısını qaytarmaq istəmir, yoxsa gedə biləcək güzəştin əvvəlcədən çərçivəsini elan edir? Azərbaycan bu şərtə razı olarmı? Çünki referendumun nəticəsi əvvəlcədən bəllidir. O da maraqlıdır ki, Sarkisyan bu şərtini niyə deyir? Əvvəlcədən bilə bilək ki, Azərbaycan elə məhz buna razı olmur. Sarkisyanın son günlər Qarabağ problemi ətrafında səslənən təkliflərinə Bakıda nə deyirlər? Bunları Səadət Akif qızı öyrənib.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycana güc tətbiq etməmək barədə saziş imzalamağı təklif edəcəklərini bildirir. Sarkisyan onda deyir ki, kompromis üçün nəzarətdə saxladıqları Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini qaytara bilərlər. Amma o şərtlə ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müqəddəratını həll etməyə və təhlükəsizliyə təminat versin. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov isə Sarkisyanın güc tətbiq etməmək barədə saziş təklifini alqışladıqlarını deyib. Onu da əlavə edib ki, yeniləşmiş Madrid prinsiplərindən biri də hərbi qüvvədən istifadə etməməkdir. Elxan Polxovun fikrincə, Serj Sarkisyan digər prinsipləri unudub, yalnız bir prinsipdən danışır. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın ərazisindən çıxarılan kimi münaqişənin hərbi yolla həlli avtomatik aradan qalxır. Polxov hesab edir ki, bu halda hərbi ritorikaya ehtiyac qalmayacaq. Azərbaycanlı ekspertlər isə Ermənistan prezidentinin son açıqlamalarını Madrid prinsiplərindən boyun qaçırmaq üçün növbəti addım hesab edirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun fikrincə, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 5 rayon işğaldan azad edilməyincə, Azərbaycan təhlükəsizlik təminatı verməyəcək. Danışıqlar əslində dalana dirənib deyə, Ermənistan Azərbaycanın dilindən güc tətbiq etməmək barədə iltizam almaq istəyir.
Çünki bu saat 5 rayonun azad olunması məsələsi beynəlxalq aləmdə də aktuallaşıb. Ermənistan isə 5 rayonu indiki vəziyyət azad etməmək üçün özü qarşılıqlı bir addım atır və Azərbaycanı sanki pat vəziyyətinə qoyur ki, və bunda da hansısa beynəlxalq aləmdən dəstək alır.
Serj Sarkisyanın Suriyanın Əlvətən qəzetinə verdiyi müsahibəsini şərh edən Reuters agentliyi isə qeyd edir ki, indiyə kimi erməni liderləri belə açıq tezislərlə çıxış etmirdi. Ermənistan prezidenti güc tətbiq etməmək barədə saziş təklifi ilə münaqişənin gələcəyini sığortalamaq istəyir. Bu qənaəti bölüşən politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Ermənistanın Rusiyadan beli bağlı deyil və indidən Dağlıq Qarabağa qarant almaq istəyir.
Rusiya silkələnir. Rusiya Sovet İttifaqı kimi bir də gördünüz ki, bu rejim 3 günün içində çöktü. Tamamilə başqa bir rejim əmələ gəldi. Erməni təcavüzünü dəstəkləməyən rejim. Bax, onda Avropa üçün, Amerika üçün Azərbaycanla imzalanmış bu deməli, erməninin xeyrinə olan müqavilənin əhəmiyyəti olacaqdır. Serj Sarkisyan gələcəyi düşünür, ona görə belə deyir.
Serj Sarkisyanın torpaqları geri qaytarmaqla bağlı qoyduğu şərtə toxunan politoloq Quluzadə bunu dünya ictimaiyyətinə ünvanlanan təbliğat sayır. Amma onun fikrincə bu təbliğat yetərli beynəlxalq dəstək ala bilməyəcək. Digər politoloq Rasim Musabəyov isə Ermənistan prezidentinin səsləndirdiyi son təklifləri təəccüblə qarşılayır.
Serj Sarkisyan indi 6 il aparılan danışıqların nəticələrin kənara elə bil ki, atmağa təklif eləyir və yeni hansısa bir mücərrəd müraciətlərlə müraciət edir. Madrid prinsiplar ki, ona müsbət cavab vermək istəmir və o məsuliyyətdən ki, o danışıqların pozmağının məsuliyyəti onların boynuna yatacaq, ondan bu cür ucuz demagogcasına priyonlarla boyun qaçırmaq istəyir.
Yeri gəlmişkən, əslində, Azərbaycanın özündə də yenilənmiş Madrid prinsiplərinə tənqidi münasibətlər var. Xüsusilə də bəzi ekspert və müxalifət liderləri hakimiyyəti Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə müəyyənləşməsi bəndindən imtina etməyə çağırıblar. Onların fikrincə, bununla Azərbaycanın milli maraqları və ərazi bütövlüyünə ağır zərbə dəyəcək.
Səadət Akif qızı, Ermənistanın özünün daxilində isə qəribə hadisələr olur. Prezidentliyi Sarkisyana qoyub gedən Robert Koçaryan Serj Sarkisyanın iqtisadi siyasətini tənqid edir. Bu ilk dəfədir ki, baş verir. Müdafiə Nazirliyi isə səfərbərlik elan edir.
050-744-101-7.
Suallarınızın yeni
numarası 050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Koçaryan öz xələfi Sarkisyanın iqtisadi siyasətindən narazıdır. O ilk dəfə açıq deyib ki, prezidentlikdən gedəndə iqtisadi vəziyyət indikindən qat-qat yaxşı idi. Koçaryan niyə bunu ictimaiyyət qarşısında deyir? Koçaryan dövrünün xarici işlər naziri Oskanyan isə indiki hökumətin Qarabağ və Türkiyə siyasətini tənqid edir. Ermənistanda nə baş verir? İndi isə son xəbərə görə Ermənistanda 50 yaşa kimi bütün kişiləri qısa müddətə orduya çağırırlar. Ermənistanda bütün bu hadisələr nəyi göstərir və nə deməkdir? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ermənistanda 50 yaşına qədər olan bütün kişilər orduya çağırılır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Seyran Şahsuvaryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirib. Onlar bir həftə ərzində təlimlərə cəlb ediləcək, döyüş hazırlıqları yüksəldiləcək. Artıq çağırışlara da başlanılıb. Şahsuvaryan bildirir ki, onlar hər bir erməninin müharibə zamanı orduda hansı işi görə biləcəyini bəri başdan bilməsinə çalışırlar. Amma o, Azərbaycanda müharibə çağırışlarına görə Ermənistan ordusunun yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi barədə xəbərləri təksib eləyib. Başqa bir təksib də Qarabağdakı erməni qüvvələrinin rəhbərliyindən gəlib. Son vaxtlar Ermənistan mətbuatında kişilərin Qarabağdan kənara getməsinə qadağa qoyulması barədə məlumat yayılmışdı, amma Qarabağdakı hərbçilərin rəhbərləri bu xəbərin yalan olduğunu deyiblər. Eyni zamanda Şahsuvaryan da son vaxtlar atəşkəsin tez-tez pozulması və Azərbaycanın sərhəddə möhkəmlənməsinin yeni müharibə ehtimalını artırması fikrini də inkar eləyib.
Son illər vəziyyət bu şəkildə davam edir. Cəbhə xəttində dəyişiklik olduğunu, bu cür hadisələrin getdikcə artdığını demək səhv olardı. Azərbaycanla Ermənistan arasında geniş miqyaslı müharibənin başlanma ehtimalı hazırda çox azdır.
Şahsuvaryan eyni zamanda bildirib ki, Ermənistan ordusu Azərbaycanın Qarabağı yenidən hərbi yolla alacağına dair fikirlərini çox ciddi nəzərdən keçirir. Ona görə də təmas xəttində istehkamlar möhkəmləndirilib. İndi orada bizim bir neçə müdafiə xəttimiz var. Əsgərlərin döyüş hazırlığı, hərbi vətənpərvərlik ruhu yüksəldilib. Hərbi texnika saz vəziyyətə gətirilib. Hazırda hər hansı hərbi hissədə bir dənə də xarab texnika tapmaq mümkün deyil, deyə Şahsuvaryan bildirib. Müdafiə naziri Seyran Ohanyan da bugünlərdə demişdi ki, Ermənistan ordusu ikinci müharibəyə tam hazır vəziyyətdədir. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bu yaxınlarda demişdi ki, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdən çəkilmir, yeni müharibənin olması ehtimalı çox yüksəkdir. Azərbaycanın öz ərazilərini güc yolu ilə qaytarmaqdan savayı çıxış yolu qalmır. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında tez-tez səslənir. İlham Əliyev Novruz bayramı münasibəti ilə çıxışında bir daha qeyd edib ki, Azərbaycan orduya xərcləri ildən ilə artırır və bundan sonra da həmin proses davam edəcək, sülh danışıqları fayda verməsə, Azərbaycan güc yoluna əl atmalı olacaq.
İldən ilə biz müdafiə xərclərimizi artıracaq, ordumuzu gücləndirəcəyik, yeni silahları alacaq, elə edəcəyik ki, istənilən anda Azərbaycan silahlı qüvvələri Ali Baş Komandanın əmrini qısa müddət ərzində icra edə bilsinlər. Bu bizim suveren hüququmuzdur və heç kim bu işdə bizə məsləhət verə bilməz.
Prezident İlham Əliyev. Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan isə bu günlər Suriyada səfərdə olarkən yerli qəzetlərə müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanla gücdən istifadə eləməmək barədə razılaşma imzalamağı təklif edirlər. Amma o yenə də qeyd edib ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayıb, regionun gələcəyini orada yaşayan ermənilər həll eləməlidirlər.
Natiq Zeynalov, daha bir beynəlxalq hadisəyə toxunaq, sonra Azərbaycanda baş verənlərə keçək. Bugün Qırğızıstanda Zambax inqilabının 5-ci il dönümü qeyd olunur. Postsovet məkanında rəngli inqilabların hələlik sonuncusu olan Zambax inqilabı ölkəyə nə verdi?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Wall Street Journal yazır ki, Zambaq inqilabı Qırğızstanda avtoritar rejimə qarşı qalxan xalqda ümid yaratmışdı. Ancaq 5 ildən sonra məlum olur ki, hakimiyyətə gələnlər xalqın malını onun özünə verməkdən çox öz aralarında elit arasında bölüşdürməklə məşğuldular. Ölkədə elə son 2 həftə, 1 həftədə 2 qəzet bağlanıb. Prezidentə məktub vermək istəyən nümayişdə dünən 19 adam tutuldu. Zambaq inqilabının 5 ili Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bişkekdə keçirilən Milli Qurultay adlanan tədbirdə Prezident Bakiyevə tam dəstək nümayişi olacağı gözlənilirdi, amma heç də hər şey plan üzrə getməyib. Prezidentin bəzi müttəfiqləri onun idarəçilik üsulunu tənqid ediblər. Məsələn, Bakiyev administrasiyasının keçmiş rəhbəri Uson Sidikov prezidenti həbs edilən müxalifətçiləri azadlığa buraxmağa çağırıb. O, Bakiyevə müraciət edib ki, müxalifətlə birbaşa danışıqlara başlasın. Tanınmış şair Sagınbek Monbekov isə prezidentin mediaya işləmək üçün normal şərait yaratmağa çağırıb. O deyib ki, Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin hazırladığı televiziya verilişlərinin efirdən yığışdırılması düzgün addım deyildi. O bildirib ki, bu həmin azadlıqdır ki, keçmiş prezident Akayevin avtoritar hakimiyyətinə son qoyulmasında mühüm rol oynayıb.
Bizim prezident Urmatlı Qurman Salihovda azadlıqdın gücümlə gəldilər.
Hətta bizim prezident Kurmanbek Saliyeviç Bakiyev də hakimiyyətə Azadlıq Radiosunun sayəsində gəlib. İndi isə o, azadlığı bağlayır, azadlığı efirə qaytarmaq lazımdır. Ekspertlərin fikrincə, Bakiyevin popülarlığı ölkədə antidemokratik addımlar və korrupsiya ittihamlarına görə getdikcə azalır və o, qurultayla göstərmək istəyirdi ki, xalq onu tam dəstəkləyir. Əsas müxalifət partiyaları qurultayı boykot edirlər. Bu arada Azadlıq Radiosunun Qırğız xidməti Rusiyada yaşayan keçmiş Qırğız prezidenti Əsgər Akayevdə müsahibə alıb. Akayev indi Qırğızstanda baş verənlərə münasibətini açıqlayıb deyib ki, qurultay hökumətə yaxın qüvvələrin toplaşdığı yerdir və xalqın mövqeyini ifadə eləmir. O, 5 il qabaq özünün devrilməsi ilə nəticələnən hadisələri də münasibətini açıqlayıb.
Mən prezident bolğundan keyin Qırğızstanda bardı oqiyalar.
Mən 5 il qabaqki hadisələrlə bağlı fikrimi o vaxtda bildirmişdim, indi də eyni mövqədə qalıram. Bu inqilab yox, dövlət çevrilişi idi. Həmin çevrilişi bəzi siyasi maciraçılar müxalifətdəki ekstremist liderlərlə birgə təşkil eləmişdilər. İndi Qırğız xalqı bunun nəticələrini görür. Qırğızstan pis yaxşı demokratiyanın inkişaf elədiyi bir yer idi. İndi isə demokratiyanın axırına çıxıblar, daha Qırğızstanda demokratiya yoxdur. Akayev deyib ki, Qırğızstandakı hadisələri diqqətlə istəyir və müvəqqəti yaşadığı Rusiyadan vətənə qayıtma haqqında daim düşünür. O deyib ki, Qırğız xalqının halına acıyır, çünki artıq iqtisadiyyat fəlakət ərəfəsindədir. Bişkekdə keçirilən milli qurultayda 750 nəfər iştirak edirdi və 2 günlük qurultay bugün işini başa vurub.
Rövşən Qəmbərov, indi isə Azərbaycana qayıdaq, Bakının mərkəzində halal şirkətinin obyektini söküblər, elə həmin ünvanda bir neçə sahibkarın da obyekti sökülüb. Sahibkarların hüquqları bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mülkiyyət hüquqlarının pozulması Azərbaycanda son 2 ildə geniş yayılıb. Bunların çoxu yeni nəhəng tikirlərlə bağlıdır. Ancaq bu zaman obyekti sökülənə əhəmiyyət verməmək hardan gəlir? İndi Bakıda halal şirkətinin və bir sıra sahibkarların obyektləri sökülür. Sahibkarın hüququnu kim qorumalıdır və onun iddialarını kim ödəməlidir? Prezident isə sahibkara qayğıdan danışır. Sahibkar hüquqlarının pozulmasından Esmira Cavadovanın reportajı.
Mən mütəmadi qaydada sahibkarlarla görüşürəm, onlara öz siyasi dəstəyimi verirəm, yerli icra orqanlarına tapşırıq verirəm ki, onlara kömək olsunlar, onları dəstəkləsinlər. Sahibkarlığın inkişafı bundan sonra da sürətlə gedməlidir.
Ölkə başçısı keçirdiyi müşavirələrin demək olar ki, hər birində məmurlara sahibkarların fəaliyyətinə müdaxilələrə son qoymalarını, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün onlara münasib şərait yaratmalarını tövsiyə edir.
Prezidentimiz tapşırdı ki, vaxt dayandırın ay məmurlar, müdaxilə eləməyin. Müdaxilələr ayrı-ayrı olur da, özünüz bizim gəldi 5 dəqiqə, öz sözünü dedi, qanqaracılığı saldı, getdi. Ancaq bir də var ki, yerli köklü, tamam sökəcəm, deyəcən ki, bura bizə lazımdır. Elə köklü. bir müdaxilədir ki, heç bundan o yanası yoxdur da.
Bunu isə 1998-ci ildən Bakıda fəaliyyətə başlayan Halal şirkətinin icraçı direktoru Nəsib Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə prezident məmurlara sahibkarlara qarşı münasibəti dəyişməyi tövsiyə etsə də, məmurlar bu tövsiyələrdən nəticə çıxarmırlar ki, çıxarmırlar. 2 il əvvəl əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi Halal şirkətinin və onunla eyni ərazidə fəaliyyət göstərən daha 3 sahibkarın obyektini yerlə yeksan edib. Nəsib Əliyev deyir ki, həmin obyektlərdə avtomobillərə texniki xidmət göstərmək üçün 15 boks, yeməkxana və mağazalar fəaliyyət göstərilmiş. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi ümumi ərazisi 21 sot olan 4 sahibkara məxsus həmin obyektləri sökərkən, bunu əvvəlcə orada idman kompleksinin tikilməsi ilə izah edib. Sonradansa sahibkarlara deyilib ki, ərazidə idman kompleksi yox, xarici səfirliklər üçün binalar inşa olunacaq. Obyektlər sökülərkən sahibkarlara yüksək məbləğdə kompensasiyalar vəd edilib. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi sonradan kompensasiya söhbətinin üstündən sükutla keçib. Sahibkarlara sökülmüş obyektlərin əvəzinə Nərmanov rayonu ərazisində yer təklifi olunub.
1 metr suyun içində, üstü açıq, şüşələri sınıq, bir inli cinli insan ayağı dəyməyən yer təklif olunur. Belə olmaz axı. Qanunlarda olmayan şey təklif edirlər. Gəl-gələk əvəzinə nəsə verim. Əvəzinə verdiyi də bundan yaxşı olmaq əvəzinə çox-çox pisdir.
Sahibkarlar əmlak məsələləri üzrə komitə ilə məsələni məhkəmə müstəvisində həll etməyə qərarı alıblar. Ərazi üzrə Xətai rayon məhkəməsinə müraciət olunub. Qətnamə çıxarılıb ki, əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi ərazidəki obyektləri bərpa etməli və bərpa işləri başa çatana qədər sahibkarlara hər ay dəymiş zərər qismində 2000 manat ödəməlidir. Lakin qarşı tərəfin apellyasiya şikayəti əsasında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu qətnaməni ləğv edib.
4 nəfərin 4-ü də bu dəqiqə məhkəmələrdədir. İntihası bir iş var ki, məhkəmədə nüfuzlu tərəfini saxlayır.
Nəsib Əliyev deyir ki, 2 il ərzində fəaliyyətsiz qaldıqlarına görə 4 sahibkara ümumilikdə 50.000 manat ziyan dəyib.
Birinin 3 balası var, az yaşlı uşaqları var. O bilsin ki, 4 dənə qızı var da. Axı bunun çörəyini kəsmək düzgün deyil də, niyə bu yolla eləyirsən?
Tacirlər Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov deyir ki, sahibkar onsuz da bir obyekti özəlləşdirməkdən ötürü soğan qabığı kimi soyulur. Hələ üstəlik obyekti işə salandan sonra gəlib həmin obyekti sökmələri sahibkara 1-5 zərbədir.
Obyekti 2 dəfə özəlləşdiriblər sahibkara. Bir obyektin özünü, bir də onun yerləşdiyi torpağı. Mən rüşvəti demirəm. Bu sahibkar niyə bu günə qalmalıdır? O tərəfdən deyirik, hökumət başçısı sahibkarın qarantıdır. Əgər qarantdırsa, niyə sahibkarın əlindən obyektlər alınır?
Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəlilov isə bu məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, həmin ərazi dövlət ehtiyacları üçün alınıb və sahibkarlar müvafiq yerlə təmin olunub. Ancaq Qulu Xəlilov sahibkarların yerlərinin hansı dövlət ehtiyacları üçün alındığını deməyib. Halal şirkətinin icraçı direktoru isə deyir ki, obyektlərin yerləşdiyi ərazi sahibkarların əlindən zorla alınıb.
Esmira Cavadova, bu Bakıdadır, bu sahibkarla davranışdır. Bakıdan görünməyən regionlara, sıravi sakinlərə keçək. Gəncədə yol kəsənlər.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yolun qırağında yaşamaq əvvəllər böyük üstünlük idi, elə dünyanın hər yerində belədir. Ancaq indi Azərbaycanda yolun qırağında yaşamaqdan yol kəsmək üçün istifadə edirlər. Gəncədə Natəvan qəsəbəsində sosial problemlərə diqqəti cəlb etməyin hələ başqa yolu tapılmayıb. Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
Natavan qəsəbəsinin sakinləri özlərini yol kəsənlər adlandırır. Çünki bir ildə 4 dəfədir ki, yaşadıqları ərazidə olan dəmir yolunu kəsiblər. Onlar da yaşayışlarının çətinliyini, etirazlarını bu cür ifadə edirlər. Qəsəbə sakini Səidə deyir ki, bu heç də asan yol deyil. Sadəcə onların şikayətlərini başqa cür heç kəs dinləmir. Sakinlər qəsəbədə çox problem danışırlar. Ən əsası isə susuzluqdur.
Burada heç nə vaxtdan su yoxdur. Almin zavoddan işlədirdik. Orada işləmədi, su çətin. Safsim kəsir. Azinxiyə gedirik o tərəfə. 8 sotlara Samux rayonuna baxan yerə gedirik. Gedirik yüzümüzə artizanı bağlayırlar. Çox şikayət tezada getdi. 15 gündən bizə su verirlər. O da yarım gün. Sən onunla nəyin dəyiş? Uşaq dəyişdir. Pastel yeyir, üç gör. Cəmaət ucu satdığa çıxardı.
Biz ta o qədər gedib demişik, yol kəsmişik, hətta qatar yoluna kimi kəsmişdik biz. Az qaldı qatar neçə dənə qadını vura.
Qəsəbədə yaşayanlar bir problem barədə danışıb qurtarmamış digərinə keçirlər. Deyirlər, artizan vurulub, xətti çəkilməyib. İşığı, qazı da öz təşəbbüsləri ilə çəkiblər. Hətta yolu da özləri salıblar. Amma ancaq piyadaya yarayır. Ona görə də heç bir marşrut bu tərəflərə sərnişin daşımaq istəmir.
Vəbşi, bu pasyolka heç elə bil baxan yoxdur, sözün doğrusu. Heç nə ilə maraqlanmıblar. Yol da özümüz çəkmişik. Qazdı, bax, hamısı belə nazik durbalarla hər yerdən fışı vurur. İşığı da özümüz çəkmişik.
Artizanı yarım çıx qoyublar. Nə xət çəkməyiblər. Sonra qalanı deyirlər ki, özünüz eləyin. O da burada hamısı görürsüz kasıb ailədir. Heç kimin 400-500 manatımız yoxdur bizim. Məcbur transformator qoyublar. Nə bir şey qoyublar. Heç eləcə quru qəfəsini oraca qoyublar. Vəsur.
Marşrut deyilən şey yoxdur. Səhiyyə yox. Telefon yox. Hoş yox. Heç nə yox. Heç nə. Yoldur, düzəltmişik 5 man, 3 man kimi nəyə gücü çatır.
Şofer deyir, yollarınızı düzəldin, biz də gələk marşruta çıxaq, işləyək. Uşaqlarınız da getsin özünüz də, işə də gedin məktəbədə. Ancaq seçki vaxtı bu qəsəbə yada düşür. Seçkidə də asob avtobuslar ayrılıbdır, cəmat gedir, səs verir. Ondan sonra hər şey yaddan çıxır. Seçki qavağı, vəd verirlər, söz verirlər. Bu dəqiqə bələdiyyəmizi tanımırıq, deputatımızı tanımırıq. Bu səfər getməmişik, hamı acıq elədi, getmədi. Ona görə ki, bizim problemlərimizlə maraqlanmır. Nəyə görə getməliyik biz?
Bir vedrə su olmadı ki, o yazığın evinə tökülsün.
Ev yandı.
Yandı, külə döndü, bir saatın içində.
Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin icraçı direktoru Məhəmməd Hüseynov deyir ki, qəsəbədəki problem idarəni narahat edir. Bu səbəbdən 2 il bundan əvvəl əraziyə artezyan qazdırıblar. Lakin xətlərin çəkilməsi üçün vəsait yoxdur.
Orada su yoxdur, belə su yoxdur, o qəsəbə təzə salınır. Şəhər rəhbərinin təşəbbüsünlə Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin daxili vəsaitləri hesabına bir dənə artizan quyusu qazıldı, əhaliyə təhvil verildi. Şəxsi evlərdə də bilirsiniz ki, bütün küçə və məhəllə daxili xəttdə vətəndaşların öz şəxsi vəsaiti hesabına olmalıdır. O boyda artizanı biz qazdırdıq, suyu vurduq, gördülər nə tərz su çıxdı. Buna baxmayaraq, vətəndaşın biri yaxın gəlib, küçələrinə bir dənə xətt çəkmək istəmədi ki, o açıdan qoşulsun, əməxətdə evlərinə su getsin. O buna görə olubsa susun.
Çox problemli qəsəbə sakinlərinin bir dərdi də sahibsiz itlərin qəsəbə boyu küçələrdə olmasıdır. Deyirlər ki, hava biraz qaralan kimi küçəyə çıxmaq olmur. Quduzlaşmış itlər dəfələrlə onlara hücum edib. Natavan qəsəbəsi Gəncə dəmir yolu xətlərinin yanında salınıb. Məktəbə gedən başqa yol olmadığından hər gün məktəblilər bu xətlər adlamalı olur. Qatar uşaqların dərsə getdiyi vaxt hərəkət etdiyindən son 2 ildə 3 uşaq qatarın altında qalıb həlak olub. Qəsəbənin digər problemləri ilə bağlı Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının təsərrüfat işləri üzrə mavini Şahmalı Cavadova müraciət etsək də müsahibə vermək istəmədiyini dedi. Gəncə şəhər baytarlıq idarəsinin rəis mavini İmamverdi Bayramov isə deyir ki, onlara həmin ərazidən hər hansısa sahibsiz itlərin mövcudluğu ilə bağlı məlumat verilməyib. Əgər olarsa, baxış keçirib onların vurulması ilə bağlı aidiyyəti quruma müraciət edərlər. Qeyd edək ki, artıq 2 ildir ki, itlərin vurulması işi abadlaşdırma idarəsindən alınıb və polis tərəfindən həyata keçirilir.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. Kontekst proqramımız davam edir.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harada haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Özbəkistanda baş verənlər haqqında Özbəkistanda insan haqları fəalları yeni hüquq pozuntusundan danışırlar. Adamı zorla, daha doğrusu özündən xəbərsiz cərrahiyyə əməliyyatı eləmək olarmı? Və adamı özündən xəbərsiz sonsuz eləmək olarmı? Özbəkistanda baş verənlərdən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Fevralın ortalarında Özbəkistan Səhiyyə Nazirliyi 40 saylı qərar imzalayıb. Bu qərara görə arzu olunmaz hamiləliyə qarşı qadınlarda histerektomiya, yəni uşaqlığın götürülməsi əməliyyatı keçirilməlidir. Qərarda bildirilir ki, bu əməliyyat əgər doğru düzgün və peşəkar həkim tərəfindən həyata keçirilsə, histerektomiya təhlükəsiz və arzu olunmaz hamiləliyə qarşı effektiv vasitədir. Ölkədəki səhiyyə müəssisələrinə bunun könüllü və pulsuz həyata keçirilməsi tövsiyə olunub. Fergana.ru saytının məlumatına görə bu qərardan sonra Səhiyyə Nazirliyi həkimlərə ayda azı 2 qadını tovlayıb bu əməliyyatı keçirmək haqqında gizli əmr verib. Məqsəd də yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olduğu 28 milyonluq Özbəkistanda əhalinin artımının qarşısını almaqdır. Özbəkistan Mərkəzi Asiyada ən çox əhalisi olan ölkədir. Hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, Özbəkistan 1999-2003-cü illərdə əhalinin artımına nəzarət etmək üçün bu üsuldan istifadə edib. Martın 10-da Fergana.ru saytına yayılmış bu iddialara cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, bu əməliyyat könüllüdür və döllənməyə qarşı əks göstəriciləri olan qadınlara təklif olunur. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində adının çəkilməsini istəməyən bir səhiyyə rəsmisi bildirib ki, çox uşağı olan və hamilə qalmamaq üçün başqa yolları olmayan qadınlara bu əməliyyat təklif olunur.
Mavikəsər əyolə doğmasını iləyətdir. Matla 17-19 çocuklara doğmasını iləyətdir.
Xəstə olan və ya 17-18 yaşlı qadınlar doğuş keçirməməlidirlər. 35 yaşından yuxarı qadınlar da hamilə qalmamalıdır. Bizim hədəfimiz də bu qrupda olan qadınlardır.
Mənə şunaqa fəaliyyətlidir. Şəhəmin azad. Mənim əşməqələyə qarşı kürəşə borulubadır, deyəm?
Səhiyyə orqanları bildirirlər ki, əyalətlərdə qadınların 57% anemiya və digər xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Hamilə vaxtısa onların bu xəstəlikləri daha da kəskinləşir. 17-19 yaşlı qızlar təhsil almaqdansa hamilə qalırlar. Hüquq müdafiəçisi Haytbu Yakubov deyir ki, bu cür əməliyyatları daha çox Xərəzm vilayətində həyata keçirirlər.
Tümani bu iki əbər, o 7 nəfər geçər bu əyalar biləşində gəpəşdik.
Məsələn, Xivədə 17 qadın deyib ki, o bu cür əməliyyat keçirib. Digərlərinin isə artıq qohumlarında bu əməliyyat olunub. Onlara tibb müəssisələrində deyiblər ki, çox ciddi ginekoloji problemləri var. Ona görə də bu əməliyyatı keçirməlidirlər.
Ya, bu məsələn, dixiz tibbiyyatı, dixiz əməliyyatını qoyduyumuz deyib.
Xarəzmdən olan bir gənc qadın deyib ki, onun bacısı belə bir əməliyyata məruz qalıb. Çox vaxt isə növbət dəfə hamilə qalmamaq üçün qadınlar elə doğuşdan sonra bu əməliyyata məruz qalırlar. Hüquq müdafiəçilər isə deyirlər ki, bütün bunların həqiqət yoxsa yalan olduğunu demək çətindir. Ancaq bir şey deyirdi ki, qadınlar artıq qorxularından həkimə getmirlər. Hamilələr isə evdə uşağı dünyaya gətirməyə üstünlük verirlər.
Özbəkistanda baş verənlərdən Kəbiran Dilavərli danışdı. Bu həftəki tanımışlar proqramımızın qonağı kim olacaq?
İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri ilə vətəndir. 15-16 il üzv olandan sonra mənə yasla birinə çıxartdılar. Bəziləri deyir, sənin uşaqların var filan deyir, amma onu yazı fikirləşdirsə, o artıq məhvdədir. Məni öldürə də bilərdilər, bu amma ayətullahın zəifliyi olacaq. Yaxınları, əzizləri itirmədən qorxuram. İndi Qazaxlarının arasındasa bir torpaqda yatır, mənim sevgim.
Evin təmiri neyildi?
90-cı ildən təmir olunmayıb, biçilmə fikrim də yoxdur, çünki onun imkan yoxdur. Əxlaqında vətən komponenti olmayan ona əxlaqsızdım, deyəm. Köləli, yaltaqlı nədəni ilə irəliyəli, içi də azad deyirlər, içimdə mən həddən artıq azadım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazar Rafiq Hağıdır. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar proqramı cümə axşamı kontekstdən dərhal sonra efirə gedəcək. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə söhbət tələbə güzəştlərindən gedəcək. Dinləməyi unutmayın, sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.